Vairāk nekā 50 gadus veca sieviete, kura dzīvo Latgalē, ir ar vidējo profesionālo izglītību un iepriekš strādājusi par pārdevēju mazumtirdzniecības veikalā. Tā, pēc Nodarbinātības valsts aģentūras jaunākajiem datiem, statistiski varētu raksturot bezdarbnieku Latvijā. Lai gan kopumā bezdarbs samazinās un ar šī brīža 5,3% tas ir pat zemāks nekā vidēji Eiropas Savienībā, taču Latgalei nav iemesla priecāties. Latgale būtiski iepaliek teju visās statistikas ailēs. Piemēram, ilgstošie bezdarbnieki Latgalē ir pat 6 reizes vairāk nekā pārējā Latvijā. Arī pirmspensijas vecuma bezdarbnieku un bezdarbnieku ar invaliditāti Latgalē ir vairāk nekā citviet.
Sākumā bija ļoti grūti ar darbu iespējām. Es ļoti ilgi meklēju Rēzeknē darbu.
Stāsta Jolanta, kuru satiek uzņēmuma Bīte biroja atklāšanā Rēzeknē. Pēc 20 gadu darba Rīgā un Pierīgā pērn viņa pārcēlusies atpakaļ uz dzimto Rēzekni un aptuveni gadu meklējusi darbu. Tagad viņa ir viena no 150 darbiniekiem, kas strādās jaunatklātajā Bites Rēzeknes birojā. Darbinieku meklēšanā Bites Rēzeknes birojam palīdzējusi Nodarbinātības valsts aģentūra. Lai gan kopumā Rēzeknes pusē bezdarbnieku ir daudz, atrast piemērotus kandidātus nebijis vienkārši, apstiprina Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone.
Statistikas rādītāji ir viena lieta, bet, kad jāsāk ir meklēt specifiskām prasībām atbilstoši darbinieki, tas kļūst izaicinošāk.
Meklējot vietu, kur paplašināties, tieši augstos bezdarba rādītājus Latgalē Bite saskatījis kā iespēju, proti vairāk potenciālo darba roku, taču bijis jārēķinās arī ar citām grūtībām, kas galvaspilsētā būtu vieglāk risināmas, stāsta Bite Latvija ģenerāldirektors Arunas Mickevicius.
Not the easiest part from that point of view because
Office taupa izvēle nebija vieglākais uzdevums. Ja Rīgā mēs varētu izvēlēties no 100 potenciālajām biroja telpām, tad Rēzeknē bija jāizvēlas starp dažiem variantiem.
Vai lielu uzņēmumu reģionālo biroju atvēršana Latgalē varētu būt jauna tendence vai drīzāk izņēmuma gadījumi? Tas atkarīgs no piedāvājuma, uzsver Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš.
Ja uzņēmējs redzēs, ka viņam ir būtiski labāks nodokļu režīms, plus vēl viņš redz, ka reģions ir ar kopumā zemākām algām, kas nozīmē, ka es mazāk varēšu varbūt maksāt par kaut ko, bezdarba cipari ir augsti, un ja būs atbilstošas infrastruktūras iespējas, ofisa telpas, ja tie ir pakalpojumi biznesa vai ražošanas telpas, ja tā ir ražošana par atbilstošu un atkal konkurētspējīgu cenu, tad arī tie investori būs.
Viens no lielākajiem Latgales, tā teikt, burkāniem uzņēmēju pievilināšanai ir speciālās ekonomiskās zonas. Nevienā citā Latvijas reģionā nav tik plašs speciālo ekonomisko zonu pārklājums kā Latgalē, kur darbojas pat 2 šādas zonas ar īpašiem nodokļu atvieglojumiem. Tostarp līdz pat 100% atlaidē nekustamā īpašuma nodoklim, 80% atlaidē uzņēmuma ienākuma nodoklim un citas priekšrocības. Rēzeknes SEZ teritorijā šobrīd strādā 22 komercsabiedrības, savukārt Latgales SEZā 29. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs no Latgales partijas saredz iespēju piesaistīt vēl vairāk uzņēmumu, ja tiktu paplašinātas uzņēmēja darbības jomas, kas var pretendēt dalībai SEZ.
No Latgales SEZ, ja mēs varētu uzņemt arī pārtikas ražotājus, tajās teritorijās, kur iekšzemes koprodukts ir vismaz par 50% mazāks nekā vidēji Eiropā. Latgale tur ir visa. Viens normatīvais akts un pavērās pilnīgi citas iespējas.
Speciālās ekonomiskās zonas nav burvju nūjiņa, taču efektīvi izmantojot to priekšrocības, pavērās lielākas iespējas konkurencē par investoriem starp reģioniem, teica Sergejs Maksimovs. Tikpat būtisks ir lielāks valsts atbalsts pierobežas teritorijām. Kā stāsta Maksimovs, nākamā gada valsts budžetā iezīmēti 2 miljoni eiro, ko pierobežas pašvaldības varētu sadalīt atbilstoši kilometru garumam gar robežu.
Pirmo reizi vēsture iespējams būs tieši pierobežas pašvaldībām speciāls finansējums, ko pašvaldība pēc savām ieskatiem varēs izmantot vai ceļu vai vienkārši maksāt bērniem brīvpusdienas. tādā veidā noturot cilvēku šeit.
Arī industriālo zonu attīstība, īres dzīvokļu būvniecība un līdzīga veida valsts vai pašvaldību ieguldījumi ir svarīgi un kalpo kā signāls uzņēmējiem, ka pierobežā ir droši un robežas tuvums rada nevis draudus, bet ieguvumus, tostarp attīstot šeit uzņēmējdarbību militārajā industrijā. Šajā brīdī no ražošanas iekārtas izkrīt lode. Uzņēmumā Baltic Bullets Rēzeknē ražo dažāda izmēra lodes bez patronām jeb pulvera lādiņa. Ik minūti top 3 līdz 4 augstas precizitātes lodes snaiperiem, skaidrosījā Baltic Bullets īpašnieks Oskars Skredelis.
Mums ir 3 veidu lodes, kuras mēs ražojam. Mēs šos lodes varam sataisīt jebkuram kalibram. Jebkuras varam, mēs ļoti ātri varam variet. Ir visas licences darbam ar Eiropas Savienības strateģiskajām sarakstu esošajām precēm.
Apgrozījums gadu no gada pieaug. Šobrīd ik mēnesi vairāk nekā 10 000 ložu tiek nosūtīts uz Ukrainu, tāpat izveidojusies sadarbība ar Čehu uzņēmumu.
Šo te lodi, šo te 338, mēs bruņusitēju piegādājām tagad uz Čehiem, Selleris Belots, kas ir top desinieks laikam pasaulē munīcijas ražotājs.
Tomēr jārēķinās, ka uzņēmējdarbības izaugsme nevienmēr nozīmē arī lielāku darba vietu skaitu. Piemēram, lai gan Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā pagājušajā gadā kāpuši gan eksporta, gan investīciju apjomi, turklāt viens uzņēmums pat nācis klāt, taču kopējais Rēzeknes SEZ uzņēmumos strādājošos skaits pērn samazinājies par 58 cilvēkiem. Iemesls atklāja Rēzeknes SEZ pārvaldniece Maija Elksne Meirāne.
Šīs darba vietas nav zudušas no viena uzņēmuma, bet gan vidēji no vairākiem uzņēmumiem, tās ir viena līdz divām darba vietām. Tas lielākoties ir saistīts ar uzņēmumu procesu digitalizāciju, automatizāciju un optimizāciju. Jāpiemina arī tas, ka dažos uzņēmumos bija darbinieki no Ukrainas, arī runājot nepasen ar vienu uzņēmumu pārstāvi. Viņš teica, jā, ka no 50 ukraiņu darbiniekiem ir palikuši tikai 10 šobrīd uzņēmumā.
Lai veicinātu nodarbinātību un secīgi arī uzņēmumu apgrozījumu un valsts IKP, izveidotas dažādas programmas, kas aptver visu valsti, piemēram NVA nodarbinātības veicināšanas pasākumi, reemigrācijas mehānismas, Altum, Eiropas Savienības projekti un citi. Taču ir arī tādi plāni, kas mērķēti tieši Latgalei. Viens no tiem – rīcības plāns Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai. Plāna galvenais mērķis – mazināt reģionālo nevienlīdzību, turpina varam Valsts ilgspējīgas attīstības plānošanas departamenta vadītāja Jevgēnija Butņicka.
Sniedzam atbalstu pašvaldībām, lai pašvaldības varētu radīt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi. Tas var būt gan ēkas, gan inženieru komunikācijas, gan piebraucamie ceļi. Viss, kas komercantam ir nepieciešams. Ņemot vērā to, ka Latgalē šobrīd zemāks iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju, tāpēc arī sniedzam tā kā proporcionāli lielāku šo atbalstu tieši Latgales pašvaldībām. Bet nu, mēs redzam, ka šobrīd Latgales pašvaldības ne pilnībā izmanto šo atbalstu.
Kā stāsta Jevgēnija Butņicka, iepriekšējo plānu rezultātā tapusi Latgales speciālā ekonomiskā zona, kā arī Latgales pašvaldībām papildus piešķirti 52 miljoni eiro. Jaunais plāns jau otro gadu iestrēdzis ministriju gaiteņos. Izstrāde kavējoties, jo iesaistīts plašs ministriju loks, tāpēc nepieciešama laikietilpīga saskaņošana. Turklāt, atšķirībā no iepriekšējiem trim plāniem, šoreiz klāt nākusi drošības dimensija.
Pamatā tas akcents bija tieši uz uzņēmējdarbības veicināšanu. Šobrīd mums ir šis drošības aspekts, kas ir jāņem vērā.
Oktobrī plāns tiks virzīts uz sabiedrisko apspriešanu, lai ar nākamā gada sākumu stātos spēkā. Investīciju un attīstības aģentūra, kā Latvijas eksporta flagmaņus, redz augsto tehnoloģiju uzņēmumus. To apstiprina arī Latgales SEZ, kur divi Līvānu optiskās šķiedras uzņēmumi rada augstāko iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju visā Latgalē. Arī Rēzeknes SEZ uzņēmumos tuvākā nākotne iezīmējas ar jaunām augsti kvalificētām darba vietām. Tīkla kabeļu komponenšu ražotājs Opto Elektronika oktobra vidū Rēzeknē vērs jaunu ražotni ar vairākiem desmitiem darba vietu. Arī bērzas aplākšņa ražotājs Verems paplašina savu ražotni un plāno līdz 70 jaunām darba vietām. Vai šādiem augsto tehnoloģiju uzņēmumiem ir interesanti ilgstošie bezdarbnieki pirmspensijas vecumā? Visdrīzāk nē. Līdz ar to ilgstošā bezdarba rādītājos Latgalē būtiskas izmaiņas nav gaidāmas, taču pierobežas uzņēmumu paplašināšanās panāks darbspējīgo cilvēku neaizsplūšanu uz Rīgu vai ārzemēm darba meklējumos, kā arī veicinās jauno ģimeņu nobāzēšanos Latgalē. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.